kulanti wanaagsan dhegeystayaal idilkiinba kula soo dhawaada shabakada wararka qurbajooga soomaalida ee somali diaspora news .com sidoo kale dhegeystayaal naga soo booqda barta iyonaan internetka ku leenahay ee qurbajoog .com. dhegeystayaal, magaalada Montreal ee gobolka Quebec ee dalka Canada waxaa lagu soo gunaaladay maanta kulan afar geesood ah oo ay markaasi soo abaabushay hay-adda caalamiga ah ee dhanka hawada u qaabilsan ee ICAO la yidhaahday, xarunteeduna ay tahay magaalada Montreal. Kulankaas oo markaasi shir gudoominayay agaasimaha guud ee wasaaradda duulista iyo hawada Somaliland Axmed Dal Farax, ayaanu fursad u helnay inaanu khadka telefoonka bal wax uga weydiino shirka iyo wixii uu daahnaa iyo cidda kasoo qayb gashay iyo weliba su-aalo kale oo guud oo ku saabsan dhanka duulimaadka Somaliland. Idinkana khadka telefoonka ayuu Axmed Dalal Faarax mudanaha ugu jiraa. Mudanaagaasi ku soo dhawow qurbajoog .com.
Ku mahadsan tahay. Bismillaahi raxmaani raxiim. Waxaan dhammaan salaamayaa dadka soomaaliyeed ee diaspora.com gala iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasta joogtaba, gaar ahaan ummadda reer Somaliland, especially qurbajooga reer Canada. Fursadana qaaligaa la siiseena waad ku mahadsan tihiin. Waan mahadsan tihiin kusoo dhaweynta idin soo dhaweysay.
Waa tahay, waa si wanaagsan. Mudane, marka hore waxaad sharaxaad guud inaga siisaa kulankan aad u timid dalka Canada, khaasatan magaalada Montreal, waxa uu daarhanaa iyo waxaa looga wada hadlayay iyo cidda kasoo qayb gashay.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Kulankan waa kulankii shanaad ee shirka hogaamiya saadaasha hawada iyo gaadiidka cirka hawada Soomaaliya oo lagu heshiiyey bishii April 2011 saddex geesood ummadda Soomaaliyeed wadaagta hawada sidii ay uga wada yeelin lahaayeen wadatashi, sidii dib loogu soo celin lahaa gacanta ummadda Soomaaliyeed hawada maamulkeeda iyo gaadiidka cirka ee ka dul guusha. Marka shirkani saddexdii biloodba mar buu dhacaa, waxaanu inta badan ka dhacayay xarunta mashruuca hadda sida kumeel gaarka ah hawada Soomaaliya u maamula ee la yidhaahdo KAKAS oo saldhigiisu yahay Nairobi. Laakiin doorkan, maadaama saddex xubnood oo ka mid ah xubnaha hogaamiya guddigan ay isugu yimaadeen dalka Canada, waxa ay isla qaateen in ay shirkan ku qabtaan xarunta hay-adda maamusha saadaasha hawada adduunka ee ICAO oo qeybta TCB la yidhaahdo, department-ka iskaashiga iyo horumarka ee hawada qaabilsan, una gaar si gaarana ugu xil saaran maamulka mashruuca hawada Soomaaliya sida kumeel gaarka u maamula. Marka 28-ka bisha 10-kii subaxnimo ayuu ka bilaabmay xarunta, halkaas oo aanu ku lafa gurnay si adna aanu go-aamo uga soo saarnay iyo shir degdeg ah oo ku qabsoomi doonaa in iyo bar gudahood sidii loo fulin lahaa go-aamada nimanka soo qaadanay. Go-aamadaas oo marka laysu soo koobo ku salaysan in marka u horeysa la ansixiyo shirkii afraad go-aamadii lagu gaaray oo uu ku salaysnaa cilmi baarid lagu sameeyey bishii November dhammaan saadaasha hawada Soomaaliya iyo Somaliland iyo dugooyinka diyaaradaha Soomaaliya iyo Somaliland. Daraasadaas oo aanu isla eegnay oo aad u baaxad weyn leh, waxaa la isla qaatay in biliya barkaas dib laysugula noqdo, nin walba xadintiisi kula noqdo oo uu kusoo lafaguro wixii uu ku daraayo, wixii uu ka saaraayo, iyo wixii go-aan noqonaya. Taasu sal u noqon doonta in labada guddigani ay mas-uul ka noqoto sidii loo sameyn lahaa guddi farsamo oo fulisa go-aamada kasoo baxay daraasadan oo ujeedadeedu tahay laba arrimood: in taya loo yeelo guddigan hogaaminaysa si ay u hubiso dakhliga soo gala iyo maamulka dakhligaas, iyo sidii loo isticmaali lahaa inta ka horeysa intaan la wareejin, iyo guddiga farsamo ee la magacaabi doono muddada bilya barka gudaheeda oo si khibrad leh u soo baari doonta habka ugu wanaagsan ee ugu fudud ee gacanta soomaalida loogu soo celin lahaa maamulka saadaasha hawada iyo gaadiidka cirka ee ka dul goosha.
Waa si wanaagsan mudana waxaad moodaa si wanaagsan ayaad halka u sharaxay. Soomaali badan muddo dheer oo dhowr iyo labaatankaa sana ah oo saadaasha hawada aanay gacantooda ku jirin maamulkeeda, waxyaabaha ugu faraha badan ay la hadalhayn jiray waxaa kamid a lacagaha dakhliga ah markaa kasoo xarooda isticmaalka hawada soomaaliya iyo somalilanda. Sideeba iminka aad isula garateen in loo maareeyo lacagtaas, siday udhan tahay soomaalida gacantiga loo gelinaya?
horta marka horeysa waxaa fursad aan maanta u helay inaan idiin sharxo mashruucan sida kumeelgaadka u maamulo saadaasha hawada soomaaliya iyo somalilan. waxa uu ku joogaa sharci ay security councilku ugu wareejisay gacanta UNDP. UNDP na markaa ay iyada oo mandate security councilka haysata ay heshiis kula samaysay hay-adda saadaasha hawada maamusha adduunka sidii aanay hawada soomaaliya maadaama uu burburay maamulkii markaa jiray aanay gacan khatar u gelin sidii loo maamuli lahaa. markaa oo qorshaha qura ee uu mashruucaasi ku salaysnaa waxa uu ahaa lacagta kasoo baxda oo ay ciyaarta ururiso in loo isticmaalo maaraynta iyo maamulka saadaasha hawada. markaa waa inaynu fahamnaa oo aynu ogaanaa ilaa inta sharcigaasi jiro in aynan inagu soomaali ahaan waxba ka qaban karaynin sida ay tahay iminka. laakiin guddigan la sameeyey ayaa la rabaa in ay iyada oo labadaas awoodood yeelanaysa inay hubiso hadda wixii ka dambeeya sida loo isticmaalo lacagtaas iyo in ay kasoo wareejiso maamulkii ay kusoo wareejiso gacanta ummadda soomaaliyeed iyo ummadda reer soomaaliyeed si markaa iyada oo lagu heshiis yahay ama gooni loo kala wada maamusho ama hab kale loo wada maamusho oo gacanta laga soo celiyo. marka maadaama ay security council mandate haystaan ilaa aanu soo jeedino qorshihii heshiiska lagu ahaa lagaga wareejin lahaa mashruucani wuxuu yahay mashruuc gacanta UNTI ee kaawa ku jiraya. lacagta haddaba kasoo baxda ma wixii tegey oo ay only mandateka ay haysteen ahayd in hawada maareynteeda iyo maamulkeeda inay ku bixiyaan qalabka lagu hago diyaaradaha, qalabka lagu dhagaysto shaqaalaha mushaharkooda, kuwa jooga garoomada soomaaliyeed mushaharkooda qeybta ay bixiyaan. markaa ma kaaban kartid oo ma jabin kartid ilaa aad keento qorshe ka wareejiya maamulka gacantooda. markaa qiwanaagsan annaga iminka gacanta ku hayno.
si wanaagsan ayaad halkaas sharaxaad uga bixisay, balse in badan waxay isweydiinayaan ku dhegeysanaysa iminka lacagaha kasoo gelayay maaraynta hawada soomaalida mashruucan ku baxaysay ama kasoo xaroonaysaba intee bay la ekeed? wax warama laga hayaa iyada?
anigu inkastoo aanan khabiir xagga saadaasha hawada ahayn, laakiin aqoontayda maamul iyo aqoontayda aan ku aqaano mashaariicda horumarinta, waxa maanta uu noo sheegay xubinta TFG-da ka jooga oo diyaaradaha ka shaqeeya iminkana ku shaqeeya diyaarada Kennedyana u shaqeeya, in projectionka la sameeya ay tahay ilaa in 3,000 oo diyaarada ay dul guushaan hawada soomaalida. marka la yidhaahdo waxaa laga qaadaa min $270 ama $300, waxay noqonaysaa lacag ku dhow 90,000 bishii. marka laisku daro waa 7,200,000 ay sanadkii noqon kartaa. marka isku celceliso 6,000,000 ilaa wixii diyaarada bixiyey, qaar baa weli xitaa areas lagu leeyahay oo aan weligood bixin oo u baahan in imika sharciga lala jiigsado qaarkood. marka ilaa 6,000,000 ilaa 7,000,000 inta udhexaysaa kasoo baxda.
inkastoo lacag badan u muuqato marka 7,000,000 la yiraahdo, haddana tabcan tuunka soomaalida ayaa mar walba ka weynaayo lacag intaa ka fara badan in ay kasoo xarooto ayaa loo haystay, laakiin kulliyo kul lacag yar maaha. haddii aan halka kasii anba qaado guddigan in muddo ah ayay iminka shaqaynaysay oo waa kii afraad wadigan leh, sideebu ahaa wada shaqaynta kii shanaad? sideebay ahayd wada shaqaynta idin dhex martay intii afar geesoodkiina laysu keenay?
horta waxa weeyaan intii burburka dowladdii la wada lahaa ay dhacday 19 sannadood waa markii ugu horreysay ay Soomaalidu ku heshiiso in ay guddi farsamo oo aan siyaasadaysnayn ay wada yeeshaan si ay si midaysan u waajahaan arrimaha saadaasha hawada iyo gaadiidka cirka ka guursada hawada Soomaaliya Soomaaliland.
Inkastood ka kooban yihiin dhinacyada siyaasadda ee Soomaaliya, dabcan
aan ku koobanahay, laakiin guddi farsamo oo DG iyo dad aqoonyahano kale ay xubno ka yihiin oo laga saaray siyaasadda oo aanay soo fargelin karin wasiiradu, soo fargelin karin prime ministeradu, soo fargelin karin cidna aanay soo fargelin loo magacaabay in dadka xirfadda u leh ay hawshaas maamulaan ayaa lagu heshiiyey. Taasi waa guul weyn oo markii ugu horreysay Soomaaliya wax ku heshiiso. Taasina waxa ay keentay in dhinacii kale uu usoo fadhiisto oo aan wax is-afgarasho la-aani, maadaama aanay Soomaalidu dhex oolin, iyagana waxay fududeysay inay dhinacii kale soo jeestaan oo diyaar u ahaadaan. Waxaa xusid mudan in Secretary Generalka UN-ka Ban Ki-moon uu warqad u qoray ka timid TFG-da oo la codsanayo in la wareejiyo hawada Soomaaliya Muqdisho loo wareejiyo, iyadoo tii la dhex raacayo ayuu usoo qoray Ban Ki-moon xogeyaha ECOW inuu isaguna hawsha fududeeyo. Deetana madaxweynaha Somaliland ayaa isaguna soo qoray warqad oo u sheegay Secretary Generalka ECOW in hawshani ilaa inta laga heshiinayo ay ku salaysnaato only guddida farsamo wixii ay ku soo taliyaan ee aan meel kale loo wareejin. Taasna imaka aan ku shaqeyno saldhig u tahay hawshan sidii aan guddi farsamo oo aqoon u leh oo soo darasna hababka loo maarayn karayo, loo maamuli karayo saadaasha hawada Soomaaliya iyo Somaliland, iyadoo oo wixii la kala leeyahay in haddana gacanta Soomaaliya lagu soo celiyo.
Waa gartay cabashooyinka mashruucan maamula saadaasha hawada Soomaalida daliilaha loo jeedinayay maamuladii kala gedisnaaye Soomaaliland iyo Soomaaliya ee soo maray muddada dhowr iyo labaatanka sana waxaa ka mid ahaa in lacagahaasoo urura ee dakhli ahaanta usoo urura ee loogu talagalay in hawsha lagu fuliyo islamarkaana lagu dayactiro geyida biyuradaha ee maaragtay Soomaalida, in aanay lacagtaasi soo gaarin. Intii aad meesha joogta ama ogaalka, ma jiraan mashaariic ay akaw ama fulisay oo markaa lagu dayactirayo garoomada biyuradaha ee Soomaalida?
Waxaan mar labaad ku sharxay, mar labaadna waan sharxay, lacagta dakhliga ee kasoo gasha diyaaradaha ka guusha hawooyin Soomaaliya iyo Somaliland waxaa hadda gacanta si liigala ugu haya mashruuc Security Council-ku uu mandate ka dhigay in keliya ay maareeyaan hawada Soomaaliya sida looga guusho, laakiin aanay ku jirin ama maalgelin ha noqoto ama dayactir ha noqoto garoomada iyo infantry baan shaqaalo. Marka maxaan mandate buu lahayn, maadaama mashruuc aanu mandate-kiisa keliya tahay hawada maalmoodkiisa maareyntiisa, cidii ka fisha in ay maalgelin ku sameeyaan meel aan fundingkii loogu talagelin waxay noqonaysaa qof cid la gudaya. Waa inaad fahantaa marka ugu horeysa sharciga iyo salka ay ku hayaan mashruucan. Dabeetana waxyaalaha aan iminka soo saarnay waxaa ka mid ah in mashruuca mandate-kiisii la bedelo oo guddigani ay madax ka noqoto bedeliddiisa oo lagu daro in maalgelin lagu sameeyo garoomada diyaaradaha ee Soomaaliya iyo Soomaaliland, iyo in tayada shaqaalaha tababaradooda kor loo qaado ay mashruucan uu bixiyo kharashka lagu tababarayo ee aqoontooda lagu kordhinayo. Marka mashruucu hadda xaq uguma lihid haddaad maanta maxkamadu ula tagto inaad tidhaahdo garoomada ina maalgeli, sababta waxa weeyaan mashruucu umaba mandate garaysana inuu maalgeliyo, laakiin inuu hawadaada maareeyo, maamulo maca shaqaalaha jooga garoomada Soomaaliland iyo Soomaaliya mushaharkii ka bixiyaan gawaadhida yaryara dadamiska ah, waxyaalaha ay sameeyaan oo dhan wuxuu ku salaysan tahay maaraynta iyo maamulka hawada, laakiin kuma salaysna maalgelinta garoomada.
Waa si wanaagsan. Waxaa jirtay in hore ay jireen mashaariic la yara saluugay oo ay hirgelin jireen. Haddii aan kasii soconno, waxaa jira iminka haddii aan dhanka Soomaaliland focus ka saarno oo aan eegno in isbedelo fara badani ay jiraan intan xilka aad la wareegtay, maxaad nooga sheegi kartaa isbedelada taaba galay iyo waxa adeegsanaysaan mustaqbalka dhow iyo ka fogba?
intaan ugudbin su-aashii hore ku daraya waxa weeye, mashaariicaha ka hirgalay ee ka fulishay Soomaaliland iyo Soomaaliya oo ay inta badan iminka Somaliland laga fuliyay waxaan ku sheegayaa lacagta mashaariicdan kama soo baxdo laakiin fundraising gaar ah oo bilateral ama Danishka laga qaado ama UK laga qaado ama US laga qaado oo soo mara UNDP iyaguna fuliyaan mooyaane wax mashruuc oo lacagta trust fundka ku dhacda ee laga qaado hawlaha adduunka kama ogama maalgelin manay dhicin laakiin sanadood in lacagta laga maalgeliyo halkaas waan saxayaa xagga Soomaaliland mid soo jeedsato ha maamul cusub baa yimid maamulka cusub siyaasad buu leeyahay siyaasadaasi waxa weeyaan in wax qabad dardar leh la sameeyo wax qabadka dardar leh waxa ka mid ah in wasaarad walba iyo agab kasta oo Soomaaliland ah uu la yimaado wax qabadkaasina waxa ka mid ah aniga markan ka hadlo wasaaradayda maamulka wasiirku uu hormoodka ka yahay iyo aniguba inaan safgarad ku wada shaqeyno oo aanu meel kasta dalka gudihiisa dalka dibadiisa iyo dalalka jaarka inahay dalalka islaamka ah intaba aanu soo xagxagno sidii aanu u qaadi lahayn tayada airportada iyo hawada Somaliland in aanu ka dhigno mid internationally compliant oo ah standardiska ECAO waxaa ka mid ah dawladda Kuwait baaq ay noo siisay inaanu maanta ku dayactirno airportka Cigaal International Airport ee Hargeysa caasimadda Somaliland oo runwaygiisii dib loo cusboonaysiinayo lighting loo sameynayo la ballaadinayo la kordhinayo iyo in airportka Berbera International Airport laga sameynayo terminal cusub xayndaab deyra lagu soo sameynayo Hargeysana xayndaabkaas uu ku jira waxaa taas kale noo dheer anagu bishii June March this year waxaanu maqdarad ka dhiganay Kenya oo aanu deeqdayaasha isugu yeednay even marka airportka la hagaajiyo Cigaal International Airport runwayga la hagaajiyo diyaarada waaweyn soo digaan waxaa loo baahan yahay in kor loo qaado adeegyada ay ka mid tahay dabdamiska adeegyada ay ka mid tahay towerka in la casriyeeyo adeegyada ay ka mid tahay in shaqaalaha la taabaro dowladda Ingiriiska waxay deeq noo siisay in completely airportka Cigaal International Airport Hargeysa in security iyo safety systemka x-ray machineski loo xiray shaqaale 15 loo qaatay oo maanta uu yahay meel lagu kalsoon yahay security-ga dadka ka guushay ka soo degaya airport Hargeysa ee Cigaal International Airport.
Waxa uu wanaagsan mudan waxa noo gudmartaa diyuuradaha iyo shirkadaha adeegyada duulimaad u soo bandhiga mujtamaca guud ahaan Soomaalida gaar ahaan Soomaaliland ee ka howlgala airport-ada dalka ama degida diyuuradaha dalka shirkadaha intee la eegay baaxadooda intee la eeg tahay
suuqiisa waa sidee? Horta sida ogtahayba waqtigan ku jirnaa waa waqtigii samarka dad badan oo qurbajooga ayaa dalkoodii hooyo ku noqonaya diyaaradaha maanta shaqeeya intan ogahay South Central ama Comfort diyaaradda Turkish Airlines oo iyadu more of a practical flight samayso subsidized kareysa ayaa tagta laakiin kuwa Soomaaliland taga waa commercial saddex waaweyn oo diyaaradaha Boeing ah oo ay maanta saddex shirkadood ee kala ah Dalo iyo African Express iyo Juba ay ku kala gooshaan oo ay kala gooshaan mandaqada badan Kenya, Djibouti, Emirates ka dalka gudihiisana ay kala gooshaan waxaa kala yiduna jirta diyaaradda East African Safari Airline oo yiduna duulimaad toos ah Kenya iyo Somaliland isku xidha waxa kale iyaduna imika jula kowdeedii bilaabi doonta diyaaradda Ethiopian Airlines oo muddo imika xidneyd kadib markii uu ka dhacay qaraxa Somaliland waxa iyaguna aada u soo badanaya marka laga reebo labada diyaaradood ee xagga humanitarian UN ama ECAO la yiraahdo diyaarad badan oo charter ah oo dadka siyaasiyiinta ah ee ka imanaya Ethiopia ama Kenya ama wadamada charter ah oo private charters ah ayaa iyaguna yimaada labada airport ee caalamiga ah ee Hargeysa iyo Berbera maalin aan laba flight ama saddex flight aan jirin waqtigan xaadirka aan ma jiro aad baan u mashquul yahay
waa tii wanaagsan waxa jirtay hadal hay'ad fara badan oo ku saabsanayd in Turkish Airlines ay damacsan tahay ama ay xiiseynayso in duulimaadadeeda mid ka mid ay ku tagto magaalada Hargeysa ama Berbera maxaa ka jira arrintan
ota nasiib darro anigu maan joogin safar baan ku maqdaa markii uu safiirka Turkishku iyo qolada Turkish Airlines iyo qolada hay'adda horumarinta Turkishka xagga horumarinta ay yimaadeen Somaliland waxay la kulmeen madaxda reer Soomaaliland oo ka mid yahay wasiirkayagu si gaar ah uga wada hadleen arrimahaas oo kale. Weli sheekada guud in ay interested ku yihiin mooyaane waxay ballan qaadeen in ay soo diri doonaan dad khubaro ah oo aan si fiican u falanqeyno sida ugu haboon ee ay diyaaradaha muwaadiniintu wataana ay ku shaqeyn lahaayeen iyaguna ay kaga qeyb qaadan lahaayeen, laakiin weli wax hadda laisla qaatay ma jiro.
Waa gartay waxaa jiray dadaallo iyo hadalhayn fara badan oo ku saabsanayd dayactirro aad ka wadeen garoomada dalka. Waan la socnaa dhismaha ka socda garoonka caalamiga ah ee Hargeysa. Si guudsa ahaante waxyaabaha aad qabateen muddadii aad xilka haysay hadday noqoto dhanka dayactirka, maxaad nooga sheegi kartaa iyaga?
Wallaahi muddadii imika uu maamulkan jiraa uu jiray, labada airport ee caalamiga ah ayaan aad iyo aad iyo shaqaalaha ka shaqeeya ayaan tayadooda iyo dayactirka labada airport xoog saarnay si ay Soomaaliland usoo jiidato maalgelin shisheeye ah iyo diyaarado kale oo shisheeye ah oo qaarkood hadalkoodu noo socdo. Iminka insha allah markan noqdo safar kalaan u baxaynaa South African iyo wasiirku, diyaarad iminka iyadu shaariqa baiskeedu yahay Air Arabia la yidhaahdo ayaa iyaduna hadalno wada socda inay bilaabaan inay hab ka dhigtaan berbereh oo ay duulimaadiyo ku u goosha Afrikada bari iyo Afrikada dhexe ka bilaabaan. Si waxaasoo dhanna waxaa soo jiitay isbeddelkii aanu ka samaynay labada airport ee ah ama xagga kordhinta iyo baraalinta especially Regal International Airport Hargeysa iyo Berbera. Labadaasba waxaanu ku kordhinay for example security-gii kor baan u qaadnay, shaqaalihii tayadoodii kor baan u qaadnay, CCTV camera ku xidhnay, especially madaarka caalamiga ah ee Berbera maanta wuxu uu leeyahay laba terminal, laba launch buu leeyahay, hall oo kalaga dhoofiyo kalaga soo dhigo oo mid waliba qaboojiyaal ilaa iyo 40 qaboojiye ku xidhan yahay. Immigration key dowladda Jabaan oo magaca uu Central Bayo maanta ka Toronto iyo ka Ottawa qalabka ku xidhan immigration iska ku xidhan oo iScan-key iyo fingerprints-key iyo automation ah. Xagga labada fududeynta socdaalka dadka rakaabka ah iyada waan fududeynay oo bankii awel mandatoriga u ahaa in lacag qasab ku sarifato waanu ka saarnay oo banka cidii ka sarifanaysaan gooni uga dhignay, taasoon weliba sii wadna xagga maaliyaddana inaanu sii fududeyno oo uu qofku saf kula galo immigrationka uu ka baxo markaa iyadoo aan la luminaynin dakhligii dowladda iyo lana fududeynaya adeega socdaalayaasha.
Waa si wanaagsan. Garoonka caalamiga ah ee Egal International Airport ee magaalada Hargeysa sidaad warbixintaada ku xusay imika waxaa ka socda dibilis iyo ballaarin. Hab noocee habaad u gudagasheen mashruucaas?
Mashruucan bishii October ayaa wafdi ka yimid dowladda Kuwait, shirkad u qaabilsan markii horena design garaysay howlaha laga qabanayo, iminkana loo qaatay inay monitor garayso ama eegto mashruucu inuu sidiisii u fulo. Bishii October ayaanu qandaraaskooda bixinay, bishii Novemberna waa lasoo xareeyey. Waanan u fariisanay November markii lagu guuleystay hawshiisii labadii shirkadood ee caalamiga ah ay ku guuleystay, oo waxaanu ka dhignay si aanu tayada kor u qaadno shirkadaha dhismayaasha ee dalka inaanu isku lamaanayno kuwa gobolka aynu wadaagno xuduudda in ay iskaashi la yeeshaan. Marka shirkad Ethiopian ah heshay dhisidda terminalka cusub ee Berbera, shirkad Chinese-na waxay heshay oo dad reer Soomaaliland ah galwadeen ay ka yihiin waxay heshay dayactirka runwayga iyo fenska Regal International Airport. Gacantaana hadda lagu hayaa fulintiisi, waana hawsha sidii loogu talagalay in ay muddo 6 bilood ilaa 8 bilood ku dhammaato oo la furo sanadka bilowgiisa.
Waa hagaag. Haddii aan su-aal kale kaa weydiiyo dhanka mashruucan dibadiska garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Egal International Airport, mudanagaas inta la socoto waxaa jira hadalhayn fara badan oo ku wajahan dhanka shaqaaleynta iyo dadka deegaanka oo cabashooyin kala duwan waqtiyo kala duwan ka muujiyey inta xukuumaddani ay xilka la wareegtay. مشروع أنا كنت بقول لك أنا أدي في أي وقت أو ذاك كوا جهل هم عايا زي ذاك هيك ما لنا نود شيء أي ما كا وهم قلنا مشروع أنا كا بحد له كسرة قرون كبيرة
أنت سمعت واحد كم مهما هذا داري منك دوبا لست كلام waxaan anigu qabaa anigoo u dhashay dadka deegaanka oo halkuu ku yaalo garoonka caalamiga international airport marka ay waqtigeeda gaadho shaqaalaynta laga hadlayo inay noqon doonaan dadka ugu badan ee wax ka hela iyagoo dadka kale ay wada degaan ee magalbeedka ama waqooyiga ha noqoto wali shaqaalayn ma gaarin qorshaha mashruucan inuu ku socdo waa qorsheyntii maareyntii loo diyaarinayay si ay hawsha u fusho qalabkii si taa lagu shaqeynayo wali qarkood ma iman marka waxa la wada waa qorsheyntii iyo maareyntii markay shaqaalaynta gaadhana anigu oo aan u sii gudagelaynin oo ay tahay wax inoo khuseeyo wasaaradda iyo deeciddii shirkadii heshay iyo shirkadda maamulaysa dawladda Kuwait inaan ku qanacsanahay in dadku ay si fiican uga shaqo uga heli doonaan balse aan shaqadii la bilaabin shirkadaha qaar la siin doonaa inay dhisaan shirkadahaas waxa noqon doonaan si tartana ku soo baxa oo isugu yimaada dhexdoodii inay wada qabsadaan oo deegaanka ah shaqaalaha nolol maalmeedka raadsanaya iyaga laftigooda tixgelin gaara la siinayaa marka ka hor dhici maayo laakiin waxaan 100% ku kalsoonahay anigoo aniguna weliba agaasimihii guud ee wasaaradda ah in ay ummadu ka heli doonto nafciga uu ka rabaa
waa si wanaagsan hadii aan wax ka weydiiyo dhanka wada shaqeynta idin dhex marta garoomada iyo shirkadaha kale ee mandaqada ka hawlgala dadka isticmaala hay'adda Somaliland ama shirkadaha duulimaadka ama isticmaalada garoomada Somaliland dalku galka hadii aan dhankeeda wax ka weydiiyo dalku gal nooceeya ayaa u furan ama ay isticmaalaan inta badan dadka su-aashan waxaan ku weydiinayaa waxa jiray ee dhawaan ka soo jeeday General Gaffo oo ah madaxa socdaalka laanta socdaalka ee dowladda ku meel gaarka Soomaaliya oo ku eedeeyay Soomaaliland in garoomada diyaaradaha lagu isticmaalo baasaboor Soomaaliya oo noociisa in la joojiyo isticmaalkiisa hadba iyo dalku galab noocee baa dadka u furan oo isticmaalaan
horta mid waxaan kuu sheegayaa Soomaaliland waxay ku caanmaashay nabadda ee fiijiga kula nooshahay nabaddaas oo dhinac kasta taabata weliba annagu gaar ahaan markanu mas-uul ka nahay qaybta saadaasha hawada iyo gaadiidka cirka waxaanu jecelnahay in aanu international compliance wax walba ka dhigno bini-aadmi baa yahay waa lagu khaldan karaa qof baa ku khaldami kara Mareykan baa lagu khaldamaa dad masaakiin oo sanada ku xidhaada meelo oo marka dambena la yidhaahdo waa lagugu khaldama anu taana sheegin laakiin waxaan ogahay in ay Somaliland ka horeyso mandaqada ay kula nooshahay si ay ula dhaqanto maalinta weytoole maamulku wuxuu soo saaray baaq odhanaya in laga qaaday conditionkii ama qodobadii laga rabay dadku inay fiisha kusoo galaan dalka oo lagu yiri fiishaha airportka laydinka siinaya waxa u sameynaynaa waa soo jiidasho maalgeliyaal iyo fududeynta dadka rakaabka ah ee soo socda oo waayo waqtiga qurbajooga imanaya dad badan oo u dhashay dalka ayaa basaboorey jinabiya sita Soomaaliland weli safaarado badan ma laha marka waa inaan fududeynaa sida ugu fudud marka dhinaca kale eedeynta laga hadlayo wada gaabo daha ka hadlo isagu dalku xukumo dalkan annaga xukuna go'aanada annaga u soo saarnaa go'aanadaasna waxay ku salaysan yihiin siyaasad uu maamulka tooga hadda jiheeyey basaboorka Soomaaliland ayaa number one u murtaysan horta isticmaalkiisa oo ay dowladdu aada ugu dadaalayso inay dalal badan lagu tago waxaa soo raaca baasaboorkii u dambeeyey ee dowlad Soomaaliyeed aan wada lahayn kaasna waa loo fududeeyaa dadka baasaboorka waxaa soo haray TFG-da ay bixiso annagu baasaboor ajnabi aan u aqoonsanaa sida baasaboorada kale ee ajnabiga ee dalka imanaya xitaa haddii nin reer Soomaaliland uu wato waa dad badan oo carabta jooga ayaa lagu qasbay oo dantu keentay inay isticmaalaan sida aawadeed annagu baasaboor ajnabi aan ula isticmaalna waxaan u siinaa xuquuqdii waa ajnabigu
lahaa waxa jiray sida la socoto wada hadallo imika u dhexeeya dowladda ama jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dowladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya qodobada lagu heshiiyey dhowrka jeer ee la kulmay waxaa ka mid ah dhanka isku socodka
iyo in la fududeeyo isdhexgalka iyo socodka labada dal. Ma waxaa jiray shuruuco xalinta iyo socodka qodobkaasi muxuu daaran yahay dal sharaxaad dad naga siiso?
Walaahi horta anigu siyaasi ma yihi, manaanan ahayn xubinka, maan ahayn siyaasiyiinta labada dhinac ee go-aankaa gaadhay, laakiin waxaan ogahay inay ka shaqeynayaan sidii loo fududeyn lahaa dadka Soomaaliyeed inaanay wax dhibaato ah dhexdooda kala kulmin. Waxaanan filayaa taas dowladan iyo dowlad kastoo Soomaaliyeed la soo jirtay inay u fudisay adeegyo badan dadka walaalaha ee dhibaataysan ee kasoo barakacaya koonfurta ama agagaarka meelihii dhibaatooyinku ka jiraan. Taasu maana keentay inay dowladda Soomaaliland mar walba ku celiso inay u fududeyso socdaalka dadka u gooshaya Soomaaliland imanaya.
Mudane Axmed Dal Farax, aad iyo aad ayaan ku mahadinayaa sida sharafta leh ee aad waqtigaaga noo siisay, isla markaana inaad noogu bayaamisay mawduucyadii aan wax kaa weydiin. Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay.
Idinkaa mudan, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.